один из самых таких ранних помников татарского письменства – это Тефсір с перекладом на польскую мову, так званую польщизну крысову, ту польскую мову, на якой размовляли менавіта ось тут, на землях Великого князства Литовского. Сами татары китабами называют только певную категорию, а не усе. То есть яны ведают, ось гэта Кораны, гэта Тефсіры, ось гэта Хамаилы, гэта китабы. Каля Вільні живут татары, яны вось, як бы своим ладе життя зусім, як мы, пашут землю, ну вось толькі размовляют по-татарску.
Добрый день, шановное господарство, с вами подкаст «Так сказалось исторично» и я, Дягиль Ганна. Рада вас витать в нашем выпуску новым, черговым и черговой неверогодно цикавой темы и неверогодно цикавым гостем. Сегодня у студии я витаю, и вы будете слухать, кандидата философских наук Ирину Анатольевну Сынкова. Витаю, Ирина Анатольевна.
Добрый день.
Ирина Анатольевна является доследчиком рукописов белорусских татаров. И сегодня мы поговорим про спадщину, рукописную спадщину белорусских татаров. Перш чем мы, власно кажучи, перейдем до нашей сегодняшней темы, я хочу подяковать онлайн-гипермаркету 21 век Бай при допомозе, при подтримці якого створений гэты выпуск. И в середине выпуска вас чекает такий эксперимент, наша спеціальная сумесная рубрика, где мы будем рассказывать про розные цікавостки с повседённой побутовой историей Беларуси и не только. Тому не переключайтесь. Ирина Анатольевна, расскажите, кая ласка, по-перше, кто такие белорусские татары и какую такую рукописную особливую спадщину яны оставили, что вот у нас целая особная тема на это выделена?
Дякую за пытание. Пытание вельми цікавое, потому что на это пытание на сегодня, может, и нема такого уж
однозначного
угу. отказа, якое бы, ну, принамсі, то, что связано с историей этого чудовного народа. Ну, что это датычыцца назвы. Вось у гэтай назве прысутнічае слова татары. Паведна, усе, хто гэта чуе, адразу ўзнікае асацыяцыйная сувязь з татарамі волжскімі, карымскімі,
манголо-татарамі.
Манголо, да, вось вельмі часта, да, там манголо-татарская іга. Вось то, што ўсплывае з якіх успамінаў школьных. Але тут вось на што трэба адразу звернуць увагу, што сама назва татара, яна ж такая была вельмі распаўсюджаная ў дарэвалюцыйныя часы. Гэта назва распаўсюджвалася на шмат якія цюркскія народы, якія жылі ў Сібіры і гэтак далей. Там некаторыя народы паўночнага Кавказа называліся кавказскімі татарамі, ну і гэтак далей. Так вось, по тэму кожны з гэтых маленькіх тюркских народов отрымлю какую-то свою поступову назву. Вось назва татары замацавалася неким чином только за тремя этносами. Это вось волжские татары, ці казанские татары, крымские татары и вось наши так само. То датычыцца наших татаров, увогуле і казанских, і крымских, і наших литовских, калісь их называли, яны мають кожный свой особливый гістарычный шлях, этногенез, і складники, які ўваходзілі вось на першым этапе, які стваралі ў канцы гэтай этнасы, яны, канешне, разнастайныя. І культурныя складнікі, які таксама ўваходзілі першапачаткова ў культуры генез на ранніх этапах. Это ўсё паказвае тое, што гэта народы, якія асобныя.
То бок, не гледзячы на тое, што яны ўсе называюцца татарамі, гэта фактычна тры розныя народы.
Так, так. І вось гэты момант, ён якраз не дазваляе ну вот так вот уже абагульняць усе гэты народы толькі таму, што яны татары. Сапраўды гісторыя, якія-то традыцыі, звычаі. І вось робяць памылку тыя, хто нашых татар часам называюць дыаспарай татарскай. Это ніякая не дыаспара, таму што калі гэта дыаспара, адразу ўзнікае пытанне якога народа. Фармаванне татар Вялікага княства Літоўскага, то есть продки наших белорусских татар. Это был довольно складанный процесс, який занял несколько стагоддзяў с конца 14-го. Это и шло объединение разных групп выходцев с тюркского света, причем с разных кутков тюркского света. Сюда трапляли из Поволжья, из Кавказа, с Ногайских степов, с Полночного Кавказа, с Крыма. И вот тут яны уже помеж собой объединились. И Гэта значыць, што і першапачатковыя складнікі былі розныя. Адное, што іх аб'ядноўвала, гэта вера. Вось тое, што гэтым пераселенцам, мігрантам ці палонным рознымі шляхамі на сюды траплялі, але яны тут аседалі і вось рабілі якія-то кампактныя пасяленні, ім дазвалялася захоўваць сваю веру, яна выступала як такі культурастваральная база для гэтай этнаканфесійнай групы. Вось за кошт гэтага яны па сутнасці вылучаліся і крыху аддзяляліся ад іншых канфесійных груп ўнутры Вялікага княства Літоўскага. Да, такім чынам беларускі татары гэта сёння такая назва для вось гэтых нашчадкаў. Былых татар Вялікага княства Літоўскага.
А вось у сувязі з гэтым мне пытанне, як яны самі сябе тады называлі? Татарамі і называлі, ці можа былі нейкія іншыя назвы вось для гэтай этнаканфесійнай групы?
Ну, справа ў тым, што ў нас не шмат матэрыялаў пісьмовых для таго, каб адсачыць гісторыю гэтага народа на тэрыторыі Вялікага княства на ранніх этапах. Пераважна гэта якія-то наратыўныя крыніцы і, ну, як вы разумееце, наратыўнай крыніцы яны маюць свае недахопы. Гэта ўсюды якая-то можа быць тэндэнцыйнасць, гэта які-то аднабаковы погляд, і таму зразумела, што яны таксама недастатковыя. Гэта вельмі кароткія згадкі, можа раз на стагоддзі ці там што датычыцца вось самага ранняга этапа, не шмат што ведаем. Вось, адзіна вы задалі пытанне наконт назвы. Так вось, паводле гэтых крыніцаў проста татары. Іх называлі, як яны самі сябе называлі. Можам толькі здагадвацца, што таксама проста татары. Вось. І як у тыя часы гэта хутчэй была адзнака веравызнання, чым сапраўды некая этнічная прыналежнасць. Дагэтуль некаторыя татары, якія, ну, можа там і, скажам так, не вельмі дасведчаныя, адукаваныя нават у традыцыях свайго пісьменства, але яны ведаюць, што гэта кнігі напісаны арабскімі літарамі. Яны не ведаюць, што арабскімі літарамі, а на іх называюць напісана па-татарску. Разумееце, вось тое, што напісана арабскімі літарамі. Гэта значыць, што тут была напрост сувязь паміж веравызнаннем, ісламскім, вось гэтым пазначэннем татары. То есть яны як бы
татары роўна мусульмане.
Так, 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 так. Таму вось вельмі часта іх называлі проста там літоўскія мусульмане. Ці потым, калі вось ўжо там у канцы 20-го стагоддзя пачалі з-за таго, што гэты народ зараз пражывае на тэрыторыі трёх дзяржаў: Літвы, Беларусі і Польшы. Вось у кожнай дзяржаве зараз яны называюць там польскія татары, там літоўскія татары, тут беларускія татары, але гэта ўсё наш нашчадкі аднаго народа. Часам прыходзіцца вось у сваіх працах называць іх там нашчадкі, там татар Вялікага княства Літоўскага. Ну вось гэта такая тэрміналагічная праблема, таму што хочацца які-то кароткі тэрмін, каб пазначыць менавіта вось прадстаўнікоў гэтай этнаканфесійнай групы, каб падкрэсліць яе адзінства, вось то, што зараз падзелены на тры часткі ў розных краінах, але яны адзіны па сваім паходжанні, па сваёй культуры, па сваёй ментальнасці. Вось. І яна адрозніваецца ад іншых груп, вось тых татар, якіх я згадывала, крымскіх ці павурскіх. Гэта адчуваецца шмат у якіх культурных традыцыях і нават пабытовых звычках.
А вось я чытала, што яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя, ў канцы 19-га стагоддзя этнографы фіксавалі, што, ну вось, калі татару называлі татарам, некаторыя з іх крыўдзіліся і казалі: "Ну, нас так называюць там сяляне, і гэта не вельмі правільна, лепш называць нас мусульмане". Якбы ці актуальна гэта сёння, ці выкарыстоўваецца гэта сёння беларускі мусульмане там, можа быць?
Вы ведаеце, сёння якраз гэта крыху больш складана зрабіць, таму што шмат зараз на тэрыторыі Беларусі мусульман, які не маюць
розных паходжання.
Так, да, да. Тых, хто прыехалі не так даўно, і тых, хто прыехалі, можа, нават яшчэ за савецкім часам, вось якраз з іншых рэгіёнаў Савецкага Саюза. Яны ўсе мусульмане.
Ну так.
Справа ў тым, што сапраўды вось у самім мусульманскім асяроддзі у іх ёсць вось гэта такая тэндэнцыя, імкненне да адчування вось адзінства гэтай уммы,
еднасці
так, нейкай там агульнамусульманскай. І гэта адпавядае таксама і вось старадаўнім традыцыям, якія існавалі і адлюстраваліся ў пісьменстве татарскім. А ёсць такія паданні пра паходжанне, але гэта паходжанне, калі паглядзець, гэта паходжанне як бы не самих татараў, а вось мусульман. Там ідзе размова пра біблейскую гісторыю паходжання арабаў ад Агары і яўрэяў ад Сары, але ўсе яны нашчадкі Авраама. Так, гэтае паданне, яно вельмі важнае ў свой час было для нашых тутэйшых мусульман, яны вельмі часта ў розных варыяцыях яго перадавалі. Але вось гэта падкрэслівае, што яны як бы сябе таісамлівалі ў першую чаргу сапраўды вось гэтым мусульманскім светам, для іх мусульмані вось, ну, неяк сваім. Але ўсё ж такі мне падаецца, што вось некае такое зневажальнае можа не зусім падыходзіць, што яны саромеліся да назвы татары. Мне падаецца, што гэта хутчэй узнікае не раней за 19 стагоддзя, вось пачатак 19 стагоддзя, это вось пасля далучэння, уключэння гэтых земляў у склад Расійскай імперыі, у Расійскай імперію, яе культуру, у свядомасці грамадства, вось гэта гістарычнае, вельмі цяжкае прошлае татаро-мангольскай іга, стаўленне да татаров як вось тых, хто
чужынцаў, нейкіх захопнікаў, нейкіх такіх нехарошых,
якія мелі да гэтага дачынення. Ну, я ўжо не буду згадваць вядомыя пагаворкі, якія ў сувязі з гэтым існавалі і якія якраз падкрэслівалі як на такім на вельмі глыбокім узроўні там свядомасці гэта ўсё сядзіць. І вось гэта відавочна пачынае паступова таксама пераходзіць і сюда, і вось таксама распаўсюджвацца. Нават дагэтуль я памятаю, калі падчас размовы са сваімі студэнтамі я ім нешта згадала пра нашых беларускіх татараў, пра іх пісьменства, і памятаю, адна са студэнтаў: «А, ну гэта відавочна, яны з часоў татара-мангольскага іга». Ведаеце, вось яны са школы памятаюць пра татара-мангольскае іга, якого не было тут на Беларусі, да? І не ведаюць вось пра тую частку грамадства, якая на працягу некалькі стагоддзяў з'яўлялася неад'емнай часткай нашага грамадства. І іх культура, да, неад'емны складнік культуры Беларусі.
Яшчэ одно пытанне наконт саманазвы і назвы татару. Я сустракала такое, што татару Вялікае княства Літоўскага яшчэ называюць ліпкі.
Ага. Выбачайце, вось пачатку другі момант. Зараз шмат які даследчыкі ўсё ж такі лічаць старую назву літоўскага татары, яна больш адпавядае гістарычнай рэчаіснасці. То есть, калі пад Літвой маецца на ўвазі менавіта Вялікае княства Літоўскае. І вось сапраўды літоўскія татары, это была такая найбольш адэкватная назва для іх, таму што яна адрознівала іх вось ад крымскіх, ад паволжскіх. Яна паказвала вось ту спецыфіку станаўлення іх як этнаса ва ўмовах сацыяльных, палітычных, культурных Вялікага княства Літоўскага, якое цалкам сфармавала ўсе асаблівасці іх і менталітэта, і якіх-то звычаяў, і адлюстравалася ў пісьменстве, і гэтак далі. Што датычыцца, да, і гэтая назва, яна таксама з'яўляецца недзе ў 19 стагоддзі. Мне падаецца, што вось Мухлінскі, які першым напісаў невялічку па памерах, але ўсё ж такі менавіта прысвечаную нашым татарам кніжку пра іх паходжанне, пра іх пісьменства, пра іх культуру, ён якраз і назваў іх літоўскімі татарамі. І вось на той момант гэта было так сапраўды вельмі важна, каб падкрэсліць вось гэтыя асаблівасці. Што датычыцца ліпкаў, на мой погляд, не зусім можа карэктная назва, каб выкарыстоўваць ее ў дачыненні да нашых татараў, каб пазначыць усю гэту групу. Справа ў тым, што само паходжанне гэтай назвы, яно турэцкае. Вось. У гісторыі татараў нашых гэтая назва, яна звязаная з, ну, такой не вельмі добрай падзеяй. Тось это адзіны ў гісторыі нашых татараў факт, калі яны выступілі супраць Вялікага княства. Вось гэта так званы бунт ліпкаў, ці паўстанне ліпкаў. Зараз не шмат што мы ўвогуле пра гэта ведаем. Гэта гісторыя, наколькі шырокім гэта было паўстанне, ці яно проста такую невялікі воінскі кантынгент ахапіла, які знаходзіліся на тэрыторыі сучаснай Україны. Але, ну, сапраўды мела месца, то пэўная вайсковая частка, якая складалася з татараў літоўскіх, яна перайшла на бок турэцкага султана. Правда, потым некаторая іх частка, пасля таго, як яны правілі пэўны час на тэрыторыі Асманскай імперіі, яны ўсё ж такі потым зноў вернулись, відавочна. Тое, што я падкрэсліла, асаблівасці ментальнасці, культуры. Яны ўжо ў Вялікім княстве прызвычаіліся да іншых сацыяльна-палітычных адносін. Гэта былі еўрапейскага кшталту мусульмані. Яны былі мусульмані па веравызнанні, але яны былі відавочна бліжэй па сваёй культуры да еўрапейскага склада жыцця, краін, пэўнай сістэмы прававых адносін. І тое, што відавочна яны сустрэлі сярод сваіх адзінаверцаў, але іншы лад жыцця, іншыя прынцыпы сацыяльных адносін. Гэта відавочна ўжо ім не пасавала, і яны вернуліся. І зноў жа, мы не ведаем дакладна, якая частка эмігравала, якая частка потым вернулася. Я просто, вяртаючыся да вашага пытання, што ў сама гэтай назва Ліпкі, яна ў першую чаргу, як бы асацыятыўна падымаю ўспамін менавіта вось пра гэту падзею. У асноўным татары заўсёды падкрэслівалі тое, што княства літоўскае стала для іх другой радзімай, што яны былі даны, яны сапраўды і сваім жыццём, і сваёй дзейнасці заўсёды якраз паказвалі тое, што гэта радзіма, якую яны абаранялі, баранялі нават часам супраць сваіх адзінаверцаў. Вось гэта было больш для іх важна. І стоит ли выкарыстоўваць вось гэтую турэцкую назву для іх, калі ў іх ёсць свая назва?
Хоча, напэўна, ўсё ж такі не. Да. Хаця вельмі міла, Ліпкі.
Тут да, тут як паглядзець. Якіх-то зарубежных публікацыях гэты тэрмін ён ўжо, ну, англамоўных публікацыях ён ўжо неяк распаўсюдзіўся дапамогай энцыклапедыі іслама, дзе ёсць артыкул пра ліпкаў. Вось якраз там і пазначаюцца яны. Не ведаю, мне неяк не вельмі спадабаецца, скажам.
Ну, давайте, власна кажучы, перайдзем да асноўнай нашай тэмы, да рукапіснай спадчыны, таму што тут таксама гэта вельмі асаблівая рэч, якую рукапісную спадчыну аставілі беларускія татары, мы іх так будзем называць, да? Ўсё ж такі, напэўна, найлепшы на сённяшні дзень тэрмін, каб абазначыць вось гэтую этнаканфесійную групу, што з сябе ўяўляе вось гэтая спадчына рукапісная.
Па-першае, храналагічныя рамкі. Тое, што да нас дайшло, то, што захавалось, гэта рукапісы з 17 да 21 стагоддзя.
Да 21-го?
Да. Я памятаю, як Цкевіч, які зарабіў такое другое адкрыццё гэтага пісьменства, лічыў, што росквіт гэтага татарскага пісьменства быў у 16 стагоддзе, а вось ужо у канцы 18 гэта амаль што затухла, а ў 19 ужо амаль што і не існавала нас. Самрэч, татары займаліся перапісываннем сваіх кніг і на працягу 20-го стагоддзя. Там былі свае складанасці, але ўсё ж такі ў абмежаваных памерах, але ўсё ж такі гэта працягвалася. І нават мы ведаем людзей, якія яшчэ на пачатку 21-го стагоддзя яшчэ перапісывалі, ну, прынамсі, там кіта рукапісы, якія выкарыстоўваліся ў рытуалах, як званыя далавары, альбо граматкі, таксама як такія ахоўныя амулеты выкарыстоўваліся. Ну, альбо хмаілы, вось тыя малітоўнікі, які калісьці меў кожны мусульманін, заўсёды меў пры сабе для таго, каб можна было скарыстацца гэтым у любы момант, калі гэта спатрэбіцца. Так што вось, гэта калі храналагічныя рамкі. Потым, калі казаць пра асаблівасці, гэта размова ідзе выключна пра рукапісную спадчыну. Гэта манускрыпт розных катэгорый, і гэта пераважна арабаграфічнае пісьменства. Нават калі яны пісалі на славянскіх мовах, па-беларуску, па-польску, то ўсё роўна арабская графіка, арабскі алфавіт выкарыстоўваўся для перадачы гэтых тэкстаў. Гэта другая асаблівасць, арабаграфічнасць. Толькі ўжо ў больш такі познія перыяды, ў 19-20 стагоддзі, часам можна знайці які-то фрагменты, напісаныя лацінкай, па-польску, напрыклад. Ну, незначные такие, альбо кирилицы, там, по-русски, ци, вось на такой тросянце белорусско-русской. Але все ж таки мы в первую шаргу кажем про арабографичное письменство. А потом умовным плане так само цікаво, потому что это головным чином религийная литература. Mm-hmm. Религийная литература разного кшталту. Тут и безумовно самое головное крыница веровознания Коран, Святое Писание.
По-арабски переписываюся.
Да, однозначно, потому что Коран, як Святое Писание, может быть, только на арабской мове. Иншая справа то, что робились и переклады. Угу. Вусти выкрестовывались какие-то переклады знешние. Это то, что уже называлось тефсиром. Литерально с арабской мовы тефсир перекладается як компьютер. Комментар, тлумачение. Але вось наши татары так, таким чином называли пераклад. Это своего рода так само тлумачение.
Ну, так.
Это давало магчимость зразуметь, что ж там написано в Святым угу. Писании.
Что там мается на увазе.
Так, угу. так. Но вот не то, что... Часом просто литеральный пераклад текста. Один из самых таких ранних помников татарского письменства – это тефсир, перекладом на польскую мову, так званую польщизну крысовывалось. Ту польскую мову, на якой размовляли менавитого институт. На землях Великого князства Литовского. Вот такой пераклад 17-го стагодия заховывается зараз в Минску у Центральной науковой библиотеки Академии наук. Это такой вельми важный помник, потому что там у колофоне этого манускрипта указывается, кто зарабил этот пераклад. Зарабил его имам Минской мечети Урьяш ибн Исмаил. Вось. И тому, хутчэй за всё, гэты пераклад и был зроблен так само у 17-м стагодзе. Хоть той спіс, что заховывается у Академии наук, это не аўтограф, это вось то, что уже перапісывалось mm-hmm. з якого-то іншого рукопіса, але все ж таки, відавочна, невеликий еще прайшоў які-то час момента самого этого стварэння гэтага пераклада. Ад 17-го стагодзе не шмат, что захавалася. Гэта літаральна 5-6 рукописов, 5.5. Причем яны раскиданы по всем свете. То есть один рукопис, как я уже сгадала, тефсир заховывается у Беларуси, у Минску. Хмаил заховывается у Лейпцигу. Еще несколько рукописов у России, у Псковского музея краязнавчым заховывается Коран, переписанный нашими татарами, а вот там с глосами. Есть китаб, який заховывается у Казани, ось, и еще один рукопис у Санкт-Петербургском университете. Есть еще, докладнее кажучи, был еще один вельми цікавый помнік, які апісаваў польскі даследчык Мацей Канапацкі. Ён сам знайшоў гэты помнік 17-го стагоддзя. Гэта был кітап, але потым ён был страчаны. Засталіся толькі некалькі фотаздымках. Вось па гэтых фотаздымках можна зразумець, што наколькі каштоўны гэта был помнік. Што датычыцца мовы. Некалькі мов выкарыстоўваліся ў гэтых рукапісах. Ну, зразумела, што Каран на арабскай мове. Ёсць яшчэ якія-то малітвы, якія-то тексты, якія сустракаюць у молитовника, а так само на арабской мове. Есть молитвы на тюркских мовах. Конечно, вот эта молная ассимиляция наших татаров, якая отбылась на протягу там еще 15-16 стагодия, она, видоочно, у певный момент уже подштурхнула для того, как пробить переклады и каких-то тлумачений, каких-то комментаров на ту мову, якая им была уже больше зрозумела, на белорусскую, и потом вось, калі пачался процесс паланізацыі ў Великім князстве Литовскім на польскую мову, а часцей за всё гэта вось, зноў жа такая мешанка польска-беларуская, часам больш польская, часам больш беларуская. І гэтыя тэксты, яны сустракаюцца як у рукапісах 17-го стагоддзя, так вось да самого канца, да 21-го стагоддзя.
А вось, скажыце, калі ласка, а ў чым каштоўнасць гэтых помнікаў на беларускай мове? Можа быць, некія асаблівасці моўныя беларускай мовы мы там сустракаем?
Да, адназначна. Гэта, ну, просто такія унікальныя і ні з чым не параўнальныя крыніцы для гісторыкаў мовы, для славістаў, у першую чаргу, для даследчыкаў гісторыі беларускай мовы, польскай мовы, таму што вось асаблівасць фіксавання мовы ў гэтых помніках, яно бліжэй да гутарковай мовы, як размаўлялі, так і імкнуліся запісваць. У адрозненні, напрыклад, ад кирылічных помнікаў таго ж часу. І атрымліваецца так, што гэтыя тэксты, напісаныя на беларускай мове, яны лепш адлюстроўваюць жывую гутарковую мову таго часу. У рукапісах 17-го стагоддзя, 17-го, у рукапісах 18-го, адпаведна 18-го, з усімі там дыялектнымі асаблівасцямі, з усімі якімі-то гістарычнымі асаблівасцямі. І вось гэта тое, што нідзе ні ў якай параўнанні нават з не з лацінаграфічнымі, не з кірылічнымі помнікамі таго часу. Mm-hmm. Ну, па-першае, і па аб'ёму яны гэтыя тэксты, запісаныя арабіцай, пераважаюць тэксты, запісаныя кірылічнымі или кірыліцай ці лацінскім пісьмом, ну, прынамсі для 17-го, 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Іх не параўна, але больш, і гэта, канешне, бесцэнны матэрыял для даследчыкаў.
Вельмі цікава. Ось, мы далей пагаворам пра кітабны семінар у інстытуце мовазнаўства. Я прысутнічала на адным такім адкрытым занятку, і гэта сапраўды вельмі цікава, калі ось з гэтага арабскага пісьма вынікаюць абсалютна беларускія словы з такімі, ну, вельмі характэрнымі асаблівасцямі. Гэта проста цуд, канешне, калі раскрываецца гэты рукапіс. Але мы пра гэта пагаворам далей. Гэта спецыяльная рубрыка, якую мы робім разам з онлайн-гіпермаркетам 21 век бай. І сёння, так як мы гаворым пра беларускіх татар, то рубрыка будзе звязана з імі, уласна кажучы. Адным з традыцыйных гаспадарчых заняткаў у беларускіх татар было агародніцтва, прычым як у 19 стагоддзі, 18 стагоддзі, так і да сённяшняга дня. І беларускія татары адлюстравалі сваю прысутнасць шмат дзе ў Беларусі, у прыватнасці ў Мінску існавала татарскае прадмесце, якое таксама назвала татарскія агароды. У цэнтры прадмесця знаходзілася мячэць. Сёння на месцы гэтай мячэці знаходзіцца рэстаран-гасцініца «Юбілейны». То бок гэта фактычна цэнтр сённяшняга Мінску. Адным з фірмовых такіх відаў татарскай гародніны, якую яны вырошчвалі на сваіх агародах, была цыбуля. Так беларускі этнограф Павел Шпілеўскі ў сярэдзіне 19 стагоддзя пісаў, што ў татар Клецка быў нейкі асаблівы сакрэтны спосаб вырошчвання цыбулі, і яна нярэдка вырастала памерам з рэпу. То бок, фактычна, яна сапраўды была рэпчатая цыбуля. А альбо вось што пісаў той жа Шпілеўскі пра нясвіж, што на рынку татаркі сядзяць на скрышчаных нагах на бруку, а перад імі на засланай дзярузі ці ў мяшках навалена мноства цыбулі, часнаку і парэю. Адпаведна, цыбуля з'яўлялася вельмі важнай часткай і татарскай культуры і кулінарнай культуры. Вось што пісала аўтарка кулінарнага выдання 1854 году «Літоўская гаспадыня», што лепшае зялёнае пер'е было менавіта ў татарскай цыбулі. А то бок гэта такі від гародніны быў супер знакаміты. На жаль, дакладнага сорту мы не ведаем, але калі вам пасля нашай рубрыкі захацелася вырасціць свеженькай цыбулькі альбо іншай зелянінкі, можа на дачы, а можа хаця б на сваім падваконні, то, калі ласка, заходзьце ў каталог онлайн-гіпермаркету 21 век бай. Там ёсць і насенне, і ўгнаенні, і розная прылада для саду-агароду. На ўсе тавары, акрамя і так акцыйных, дзейнічае промакод «Дзягель» на знічку 7%. Карыстайцеся, калі ласка, падрабязная інфармацыя будзе ў апісанні гэтага выпуску. Вы упомянули слово «китабы».
Угу.
Ёсць розніца, што мы называем китабамі, а што проста нейкімі рукапісамі, альбо гэта нейкі асаблівы від рукапісаў?
Дзякую, хорошае пытанне. Справа ў тым, што вось зноў жа тут адбылася некаторая блытаніна яшчэ на ранку даследаванню гэтай рукапіснай спадчыны, таму што сярод тых катэгорый пісных кніг, якія да нас дайшлі, самі татары китабамі называюць толькі пэўную катэгорыю, а не ўсе. То есть яны ведаюць, вось гэта Караны, гэта Тэфсіры, вось гэта хамаілы, гэта китабы. Ну і потым яшчэ там ёсць некаторыя катэгорыі рукапісных помнікаў, зараз ужо не буду на іх звяртаць увагу, таму што яны звычайна не выкарыстоўваліся менавіта як кнігі, а для якіх-то ўжо іншых мэтаў, рытуальных ці якіх-то. Вось китабамі называлася толькі пэўная катэгорыя кніг. Для нас, для даследчыкаў, яны больш цікавыя, таму што там яны пераважна славянскамоўныя. Там тэксты якраз на беларускай беларускай, польскай мове. Але вось калі, ну як я ўжо сёння згадывала, Іван Луцкевіч у 1915 годзе, калі ён знайшоў кітап у вёсцы 40 татараў з дапамогай некага невядомага немца, усходазнаўцы, зразумеў, таму што ён сам не мог чытаць арабскую графіку. Некі немец яму проста гэтыя літары прачытаў, ён зразумеў на слух, што гэта беларуская мова, і вось потым ён відавочна што-то там параспытаў тых татар, за якімі быў знаёмы. Ён глыбока не ўвайшоў у гэтую тэму, ну у яго там склалася нейкае такое ўражанне, што кітабы гэта вось пераклады Карана, які былі зроблены татарамі, а вось ту аддаленую эпоху, калі яны ўжо пачалі размаўляць па-беларуску, а трэба было разумець ўсё ж такі, што ім патрэбна для рэлігіі, і вось таму яны пачынаюць перакладаць, і ён як бы для сябе зразумеў, што вось кітабы гэта вот, такі пераклады Карана, ну якой-то іншых якіх правадзальных тэкстаў. Але потым ужо даследчыкі, калі яшчэ ў першай палове 20-го стагоддзя пачалі даследаваць вось той самы кітап, які быў знойдзены, там ўжо пачаліся ўдакладненні, стала зразумела, што гэта крыніца, па-першае, не 16-го стагоддзя, а 18 і што гэта не Каран, а якія-то іншыя, таксама альбо рэлігійна-дыдактычныя, альбо якая-то каментатарская літаратура, нейкія тлумачанні для абрядаў, для якіх там палажэнні мусульманскага веравызнання альбо мусульманскай практыкі, гэтак далі. Але гэта не пераклад Каран, гэта зусім іншага жанра тэксты. І вось яны былі відавочна якраз накіраваны для шырокага кола вернікаў. Яны напісаны такім больш простай мовай. Там нават часам якія-то такія гутарковыя абароты. Вось такое адчуванне, што мы як бы можам сабе ўявіць такую карціну. Вось сядзіць некалькі людзей, і вось хтосьці ім гэта чытае, ці потым пачынае нешта проста распавядаць. І а хтось там уже записывае вот за ім гэтую гутарку жывую. І таму атрымліваецца тэкст таксама такі даволі спецыфічны, з якімі-то або паўторамі, альбо там часам нешта там чалавек не дагаварыў, вярнуўся к папярэдняму, штосьці дадал. Таму што вот такая жывая мова часам, разумееце? І сапраўды, першапачаткова, менавіта таму, што гэта былі такі славянна-моўныя тэксты пераважна, да іх у першую чаргу звернуліся якраз нашы мовазнаўцы, і для іх гэта была галоўная такая крыніца. І вось яны упершыню пачынаюць пісаць там пра кітабы, і гэтыя звесткі ўваходзяць ўжо там у якія-то падручнікі, энцыклапедзі, што вось ёсць татары, літоўскі, у іх ёсць кітабы, да, і вось гэтыя кітабы напісаны па-беларуску. Як тады яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя ўтварылась гэтая такая думка, міфалагема, і яна дагэтуль вельмі часта паўтараецца.
Ну, то бок, прыватны выпадак рукапісаў, ён пашырыўся на ўсе рукапісы. Я скажу так, кітабы, ну, у дзюхкосі, у шырокім сэнсе слова, як бы гэта стала.
Так. Але тут разумееце яшчэ ў чым падкавыка, тым, што само слова кітаб з арабскай мовы перакладаецца кніга. І вось некаторыя даследчыкі, яны ўжо нават і ведалі, што ёсць Караны, ёсць тафсіры, ёсць хамаілы, ёсць кітабы, але вось тое, што само слова кітаб па-арабску значыць кніга, відавочна, ім дала магчымасць як бы распаўсюдзіць гэту назву на ўсю гэту сукупнасць капіснай спадчыны. Як бы ну, гэта ж усё кнігі.
Ну, да, так, гэта у шырокім сэнсе.
Так, да. І вось пра гэта таксама пісала швейцарскі даследчык, што ў дачыненні да татарскай рукапіснай спадчыны слова кітаб у нават у навуковай літаратуры выкарыстоўваецца дваяка. У вузкім сэнсе, як пазначэнне вось гэтай пэўнай катэгорыі кніг, альбо ў больш шырокім, калі вось мы пішам кітабы, там татарскія кітабы, як абагульняючы вось для ўсёй гэтай літаратуры. Ну, я лічу, што гэта не вельмі карэктна, таму ў сваіх якіхто публікацыях звычайна стараюся якраз і пісаць, калі гэта агульнае, то рукапісная спадчына, татарскае пісьменства, ну, вось сапраўды якімі такімі абагульняючымі тэрмінамі. А кітаб ужо выкарыстоўваць канкрэтна для пазначэння дакладна пэўнай катэгорыі вось гэтых рукапісных помнікаў.
У сувязі з гэтым мне пытанне, вось вы упомянулі швейцарскага даследчыка. Мы размаўляем, вось вы беларускі даследчык. Ёсць у нас яшчэ беларускія даследчыкі спадчыны і рукапісныя, і ўвогуле беларускіх татар. А хто ў цэлым даследуе беларускіх татар, татар Вялікага княства Літоўскага і якіх ну, скажем так, на кірунках. Наколькі даследавана рукапісная спадчына беларускіх татар?
Ну, зразумела, што цікавасць і да гэтай этнаканфесійнай групы, іх гісторыі з іх культуры, і да іх пісьмовай спадчыны, яна у першую чаргу прыцягвае ўвагу даследчыкаў тых краін, дзе яны зараз жывуць. Так. То есть, дзе яны жылі ўжо некалькі стагоддзяў. Это значит Беларусь, Літва і Польша. І асноўная маса даследчыкаў і гісторыкаў і філолагаў, якія працуюць з тэкстамі. Гэта менавіта ў гэтых краінах. Што датычыцца самой гісторыі, таксама гісторыкі, якія вывучаюць тыя ці іншыя аспекты іх вось гэтага гістарычнага шляха, яны таксама ў гэтых краінах. Ну, тут я ўжо, так сказаць, на пра гісторыкаў зараз ўжо не буду казаць, вось толькі тых, хто даследуе менавіта пісьмовую спадчыну. Тут зразумела, канешне, трэба сказаць і можа крыху гісторыі, да, таму што раз ужо, так сказаць, закранулі упершыню пра вось гэтае спецыфічнае пісьменства татараў. Згадал яшчэ Мухлінскі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя, вось ён быў сам ўраджэнец на Наўгародчыны, але ён вучыўся ў Санкт-Петербургскім універсітэце, быў цюркологам, арабістам і потым быў прафесарам гэтага універсітэта. І вось уже будучи профессором Санкт-Петербургского университета, я написала как раз ту книгу про наших татар, про их походжанне, про их культуру. Не шмат, конечно, информации, але ж это был первый вот такой крок у доследования. И потом на протягу, на жаль, нескольких десятигодий про это письменство свое особливое больше не было публикаций, как-то вот не затекавились доследчики. И, соправды, вот другое открытие гэтага пісьменства адбываецца дзякуючы Івану Луцкевічу, таксама ўжо сёння згадывала, 1915 год. Ему у яго рукі трапіў вось гэты кітап, ён сам прачытаць не мог, яму дапамог гэты нямецкі невядомы, імя невядома, арыенталіст, і гэта стала сапраўднай такой вось бомбай, выбухам навуковым, таму што ў гэты момант і ўвогуле як бы так абвастраецца цікавасць да беларускай спадчыны, для беларускай гісторыі, культуры. А тут як бы адкрываецца невядомая Атлантыда, што вось існавала такая літаратура. І гэта было такое сапраўднае адкрыццё, і некаторыя даследчыкі сапраўды так даволі сур'ёзна гэтым занялись. Тут можна і Станкевича згадаць, і Вольскага з яго публікацыямі таксама вось па гэтых кітабных матэрыялах. Пасля гэтага, вось пасля гэтых першых публікацый, яны яшчэ былі першыя крокі, там можна і крытыкаваць, і прыдзірацца, але ну, не будзем рабіць, яны зрабілі тое, што яны маглі зрабіць на свой час. З гэтага моманту ўжо тэма беларускіх тэкстаў у кітабах татарскіх абавязкова хоць адным абзацам уваходзіць уже ва ўсі падручнікі, нават уже таго часа, ва ўсі энцыклапедзі. Але такого сапраўднага вывучэння прыйшлося зноў чакаць яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў, і вось такім сапраўдным новым этапам становіцца кніга Антона Антановіча, прафесара Віленскага універсітэта, якая выйшла ў 1968 годзе, беларускія тэксты запісаны на арабскім пісьмом. І вось яна стала ўжо такім сапраўды пачаткам нового этапу навукового даследавання гэтых рукапісных матэрыялаў. І яна падштурхнула даследчыкаў у Літве, у Польшы, у Беларусі, да, таго, каб ўжо даследаваць гэты матэрыялы, рабіць іх дасягальнымі для іншых даследчыкаў, таму што шмат для каго саславістаў ім і цікавы гэты тэкст, але ж трэба вывучыць арабскую графіку, каб ну, так, гэта чытаць. Так. Потым ёсць свая спецыфіка працы з рукапіснымі тэкстамі, гэта свае складанасці. Але вось тыя, хто расчытывалі гэты тэкст, рабілі транслітэрацыі, ўжо там у лацінскай графіцы ці кірылічнай графіцы, як гэта рабіла Антановіч, яны далі магчымасць вось гэтым славістам працаваць з гэтымі тэкстамі, даследаваць асаблівасці мовы, так далі, так далі. І вось адсюль адразу пачынаецца як бы паскарацца гэты працэс даследавання. У Польшы можна вызначыць, ну, так, такая самая такая значная фігура з славістаў, кітабістаў, гэта Чэслаў Лапіч, прафесар Торуньскага універсітэта, дзякуючы яго намаганням. У яго з'явіліся вучні, якія працягнулі гэтую працу. Яго вучаніца Яна Кульвіцкая, Камінская зараз узначальвае цэнтр вось гэтых даследаванняў рукапіснай спадчыны ў Турынскім універсітэце. Дзякуючы ім была створана такая міжнародная група даследчыкаў для таго, каб падрыхтаваць навуковае выданне пераклада Карана на польскую мову, які быў зроблены якраз у 17 стагоддзі. Ну, у аснову свайго праекта яны взялі больш познія рукапісы, рукапісы 18 стагоддзя, але гэта, ну, такой сапраўды вельмі важкі ўнёсак у даследаванні гэтай рукапіснай спадчыны. Ёсць польскія спецыялісты, якія з'яўляюцца арыенталістамі і даследуюць тэксты арыентальнага паходжання, якія ў гэтых рукапісах ёсць. Арабіст Марк Дзекан, ці цырколог Хэнк Янковскі, ёсць яшчэ Анджэй Дрозд, у яго шмат публікацый па татарскай спадчыне. У Літве, ну, ось пасля Антановіч найбольшы такі ўнёсак у даследаванні рукапіснай спадчыны зрабіла Галіна Мішкініні. У яе шмат публікацый і по ранніх тэкстах 17 стагоддзя. Дзякуючы яе намаганням была зроблена публікацыя факсімільнае выданне Кітаба Луцкевіча, ось гэтага самага знакамітага, які таксама ў свой час адыграў ролю для аднаўлення даследавання. У Беларусі філолагі, якія працуюць з гэтымі тэкстамі, Віктор Несцярович, віцебскі філолог-даследчык, у яго ёсць манаграфія таксама звязаная з гэтымі матэрыяламі. Міхаіл Тарэлка працуе з гэтымі тэкстамі, падрыхтаваў шмат каталогаў з апісаннем гэтых тэкстаў. Ёсць і кнігі, шмат артыкулаў, які прысвечаны асобным тэкстам, таксама шмат транслітарацый, які даюць магчымасць ўжо працаваць з рознымі асобнымі тэкстамі. І што важна, паступова пачынаюць далучацца да гэтых матэрыялаў таксама спецыялісты іншых кірункаў, рэлігіязнаўцы, гісторыкі культуры. Гэта цікава не толькі мовай, але яшчэ і тымі асаблівасцямі культуры, якія зафіксавалі гэтыя тэксты. І гэта не проста культура мусульман Вялікага княства літоўскага ў 17 ці 18 стагоддзі, а яны як люстэрка паказваюць той стан культуры, у якім знаходзілася грамадства, у якім яны жылі. Вось, напрыклад, у нашай сумеснай з Міхаілам Тарэлка працы «Адкуль пайшлі ідалы» цэнтральнае месца якраз займае такі зборнік рэлігійна-палемічных тэкстаў. Хутчэй за ўсё 17 стагоддзя, хоць знойдзены былі ў рукапісу 18 стагоддзя, але хутчэй за ўсё былі напісаны раней. Можа, нават асобныя часткі гэтага зборніка імеюць яшчэ больш ранняе паходжанне, можа быць, зніклі і ў канцы 16 стагоддзя. Але цікавостка заключаецца ў тым, што гэта рэлігійна-палемічныя творы, якія проста прасякнуты духам еўрапейскай культуры эпохі рэфармацыі, контррэфармацыі і вось тых рэлігійных палемік, якія ў гэты час праходзілі. Таму што мусульманскія аўтары ці прынамсі рэдактары, таму што там ёсць, скажам так, тэксты ананімныя, мы не ведаем аўтараў. І ёсць некаторая такая непэўнасць у сцверджаннях, ну, прынамсі, рэдактары канчатковай той версіі, якая ўжо зафіксавана ў рукапісу, безумоўна, былі мусульмане. Вось гэта мусульманская рэдакцыя, яна добра адчуваецца. Яны выкарыстоўвалі матэрыялы з хрысціянскіх палемік, з іўдзейскіх якіх-то тэкстаў, безумоўна. Таму што там яны крытыкуюць католікаў, ну, хрысціян, скажам так, праз Біблію. Яны кажуць, што неправільна, вось, яны талкуюць Біблію, што в Біблію вось так напісана, і трэба гэта вось так разумець. І там часам ідзе такая тэксталагічная крытыка, тэксталагічны каментар. Там ёсць лінгвістычны аналіз пэўных слоў габрэйскага арыгінала. Старого запавета, разумееце? Тобто гэта паказывала, што нават калі мусульмане, які стваралі гэты зборнік, былі проста рэдактарамі, і яны выкарыстоўвалі ўжо які-то гатовыя матэрыялы антытрынітарыяў ці якіх-небудзь пратэстанцкія тэксты, ці які-то яшчэ. Усё роўна іх адукацыйны ўзровень павінны быў быць такім, каб яны гэтае рэдагаванне маглі правесці так тонка, каб захаваць у гэтых тэкстах то, што ім патрэбна з пункту гледжання іх веравызнання, і дадаць якія-то яшчэ нюансы, дадаць якія-то яшчэ каментары, каб гэта ўсё цалкам выглядала як цалкам мусульманскі твор.
Гэта вельмі цікава, таму што мы ўяўляем рух рэфармацыі, контрэфармацыі, як чыста хрысціянскі рух, а тут, аказваецца, і мусульмане былі ўключаны ў гэты працэс.
Нашы татары, яны былі ўключаны ва ўсе працэсы, якія працікалі ў грамадстве. Палітычны, сацыяльны, культурны. І вось гэтыя тэксты яны проста паказалі, наколькі глыбока яны былі прасякнуты вось гэтай еўрапейскай культуры. Чаму, зноў жа, вяртаючыся да ліпкаў, чаму яны вернуліся? Таму што гэта зусім іншае асяроддзе, зусім іншая культура, зусім іншы свет. І ім там ужо было неутульна. Яны былі выхаванцы зусім іншага культурнага света. І гэта якраз паказвае, што ў 17 стагоддзі, калі, можа, не шырокі колы, но якая-то татарская інтэлігенцыя, так скажам, да, інтэлектуалы, яны мелі магчымасць атрымаць якую-то адукацыю. Гэта вялікае пытанне. Дзе, якім чынам? Таму што да 19 стагоддзя адукацыя і першапачатковая, ну якая-то там, скажам, умоўна кажучы, сярэдняя, гэта канфесійная. Праваслаўныя ў праваслаўных школах, каталікі ў каталіцкіх школах, там ці ўніверсітэтах.
А дзе вучыліся татары?
Дзе вучыліся татары? Ну, якія-то школкі ў іх павінны былі быць і ў тыя часы, пісьмова яны зафіксаваны толькі для 19 стагоддзя. Але мы можам толькі ўжо меркаваць, што хутчэй за ўсё яны былі раней, таму што яны павінны недзе былі навучыцца арабскаму пісьму і графікі, каб перадаваць гэта ўсё. Па аналогіі з тым, што было пазней, як пры мечэцях, былі такія вось школкі, дзе дзеткі абучаліся чытаць, пісаць. Хутчэй за ўсё гэта было і раней. Вось для таго, каб вывучаць сваё, у іх былі свае школкі. А дзе яны знаёміліся ось з гэтай хрысціянскай культурай, з хрысціянскімі тэкстамі, з хрысціянскай палемікай?
Пытанне адкрытае.
Цікава так. Ну, вось у сваёй працы мы тады выказывалі некаторыя думкі наконт таго, што падчас рэфармацыі ўсё ж такі былі магчымасці публічных, адкрытых дыскусій. Тыя, хто былі прыхільнікамі якіх-то розных поглядаў, яны маглі адкрыта дыскутаваць, там нешта даказваць якія-то свае пазіцыі, у іх былі слухачы. Гэта была эпоха вось такіх бурлення, але яно было такое адкрытае і магчымасць нешта паслухаць, пачуць, але безумоўна. Яны татары, вось гэтыя самыя інтэлектуалы, хутчэй за ўсё, яны ведалі і лацінскую графіку, і кірылічную, таму што часам можна ў іх пісьменстве бачыць уплыў боку арфаграфіі лацінаграфічных помнікаў, польскамоўных, напрыклад, ці кірылічных, там славянскіх якіх-то помнікаў. Гэта ўплывала, значыць, яны іх чыталі, яны іх ведалі. Яны потым запісывалі сваё ўсё роўна па-арабску, але чытаць гэта яны маглі. І вось зноў жа эпоха рэфармацыі, контррэфармацыі, шмат вось гэтыя палемічныя публікацыі яны маглі чытаць.
У сувязі з гэтым у мяне пытанне. Вось мы некалькі нават тэмаў тут такіх абазначылі, пытанняў, якія адкрыты, якія яшчэ незразумелыя наконт гісторыі татараў, там, дзе яны атрымлівалі адукацыю, і хто яе атрымліваў, і гэтак далей. А якія вось ёсць яшчэ такія тлустыя кропкі, куды можна было накіраваць свой даследніцкі інтарэс, якія яшчэ не зусім зразумелыя ў гісторыі і ў спадчыне рукапісна беларускіх татар?
Ну, вы ведаеце, калі нават кратка пазначыць якія-то этапы гісторыі татару на нашых землях, у некалькіх абзацах пазначыць асаблівасці іх культуры і іх пісьменства, потым павернуцца і кінуць праз сябе што-небудзь, то куды б не ўпала, там будзе шмат белых плям. Справа ў тым, што то, што мы ведаем, гэта як нібы мы знаходзіліся ў зусім цёмным памяшканні, і вось нехто дастае ліхтарык і пачынае гэтым ліхтарыкам час ад часу асобнымі такімі вспышкамі, то вось так асветліць адзін вугал, то недзе там кавалачык столі, то недзе там кавалачык некага там стала ці шафы, ці ўжо здесь. Але агульнай карціны мы не маем, і мы вось на падставе гэтых асобных вспышак спрабуем паміж імі выбудаваць якія-то сувязі, лініі, нешта дамаляваць з таго, што мы ведаем увогуле пра гісторыю іншых татараў, іншых грамадства, грамадства Вялікага княства літоўскага. Шмат што з'яўляецца рэканструкцыямі. Mm-hmm. І вось зараз на сённяшні момант у гэтых рэканструкцыях шмат што міфічна. Mm-hmm. Стварылася такая пэўная міфалогія, яна стваралася паступова яшчэ з 19-го стагоддзя. Вось менавіта з-за недахопа гістарычных крыніц і асабліва дакументальных, некаторыя аўтары 19-го, потым пачатку 20-го стагоддзя, яны як бы нешта дадумывалі, штосьці ад сябе як бы дадавалі. Часам яны выказывалі нешта проста, ну, як меркаванне, як некую гіпотэзу. Але тыя, хто пісалі ўжо пасля іх, бралі іх думку і ўжо падавалі вось такі авторытэт лічыць так.
А вось можна такі нейкі самы яскравы міф, які мы ведам, што так не было, але вось у масавай свядомасці зафіксавана.
Самы першы міф, з якога звычайна пачынаюць, можна адкрыць у інтэрнэце любую там спасылку, там літоўскі татар, беларускі татар, і от адразу пачынаецца гісторыя з стварэнні гэтай этнічнай групы, і там пачынаецца нешта на кшталт таго, што татары былі ваярамі, іх запрашалі вялікія князі, тут яны, значыць, паваявалі, потым тосьці астаўся, вось, а таму, што яны былі ваяры, яны былі без жонак, вось, яны бралі беларусак у жоны, таму іх дзеці ўжо размаўлялі па-беларуску, з-за веры бацькі яны былі мусульманамі. І вось такім чынам як бы сварыліся беларускія татары. І вось гэтая такая думка, што вось яны часам бывае так рознымі шляхамі траплялі сюды на Беларусь, але хутка яны страчывалі сваю родную мову і пераходзілі на беларуску. Вось гэтая скора, хутка, так? Адразу запытываеш, а хутка гэта колькі?
Ну так, 5 год, 10.
10 даці.
500.
Што такое хутка з пункту гледжання гісторыі? І потым, калі напрыклад, вось яны кажуць, і потым яны там хутка страцілі. Яны гэта хто? Ты вось хто прыехалі і вось там праз, там, не веду, 5-10 гадоў іх нешта здарылася з галавой, і яны там сваю родную мову ўжо забылі, перайшлі на мову. Ну, калі гэты чалавек сапраўды адзін трапіл, і ён у атачэнні іншамоўным, ну, відавочна, праз які-то час яму трэба будзе размаўляць толькі на вось гэтай мове
мясцовай,
да, а ён ўжо, ну, свайто он наврадзе забудзе, але будзе карыстацца зразумела пераважна. Ну, тут вось што цікава, што ў тых нешматлікіх пісьмовых помніках, якія захаваліся, ёсць, напрыклад, звесткі Матвей Міхоўскі на пачатку 16-го стаў у сваёй кнігі літаральна адзін абзац, што каля Вільні жывуць татары, яны вось у сваім ладзе жыцця зусім як мы, пашуць зямлю, ну вось толькі размаўляюць па-татарску.
Mm-hmm.
Не шмат інфармацыі, але ўжо шмат што акрэслена. Mm-hmm. Сам лад жыцця сапраўды нічым не адрозніваецца ад суседзяў хрысціян. Але яны яшчэ на пачатку 16-го стагоддзя размаўляюць па-татарску.
Mm-hmm.
Больш за тое, ёсць адзін помнік, зараз ён, на жаль, таксама страчаны, быў апісаны польскім даследчыкам Анджэем Драздом. Ён знайшоў калісьці ў прыватным уладанні тэфсір, пераклад, але не на польскую мову, а на, і не на беларускую, а на цюркскую мову,
mm-hmm.
хоча за ўсё тады турэцка-асманскую. Гэта значыць, што ещё ў канцы 16-го ці на пачатку 17-го стагоддзя сярод татараў былі людзі, якія маглі чытаць гэты пераклад, і ён был ім зразумелы.
Ну, ён быў, па-перше, запатрабаваны.
Так. Mm. Больш за той, вось той тэфсір, пра які я сёння згадывала, mm-hmm. які захоўваецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук, ён жа не цалкам з перакладам на польскую мову. Mm-hmm. Першы суры перакладзены на турэцка-асманскую mm-hmm. мову. Это значыць, што ещё ў канцы 17-го стагоддзя ў татарскім асяроддзі былі людзі, якія ведалі, ну, прынамсі, турэцка-асманскую mm-hmm. мову, каб разумець гэты пераклад. Для кагосьці ён рабіўся, для кагосьці яго перапісывалі, калі бы гэта было цалкам нікому не зразумела, mm-hmm. гэта перасталі бы перапісаваць. Калі да канца 17-го стагоддзя захоўвалася і падтрымлівалася якое-то веданне, можа гэта ўжо не на ўсіх распаўсюджвалася. Mm-hmm. Можа гэта вось сапраўды толькі якая какая-то певная группа, там, умовно назовем интеллектуалы, эти духовные элиты, это могли быть и имамы, это могли быть и не обовязково люди, связанные с религийным культом. Просто як шляхта, mm-hmm. яны могли быть больше адукаванными и имели магчимость так само трымать и такую.
А летом не меньше.
Тым не меньше.
Казать про то, что зусім стратили свою мову, так. перешли на белорусскую и польскую, так. ну, это не зусім отповедает рэчаіснасці.
Потом есть еще такие, например, факт. Вот той же Шпилевский, якого mm-hmm. вы сгадывали, и он в описании, по-моему, так само клецких татаров, описывая одзенне татарок и завертая увагу на упрыгожванні, mm-hmm. якія на их были. И яны были не характерны для белорусок. Mm-hmm. Яны были характерны как раз для каких-то выходцев из усходнего света. Так вот, цікаво, что до 19-го стагодзя жанчыны захавалі гэтыя уборы. Mm-hmm. Як у тыя часы перадавалася ад маці да дачкі па спадчыне вось гэтыя якія-то скарбы, так? Гэта значыць, што да 19-го стагоддзя вось гэтая матчына спадчына, яна яшчэ існавала. Но гэта значыць, што не заўсёды беларусак бралі у жонкі. І для таго, каб сапраўды падтрымліваць якую-то асаблівасць культуры, культа, якіх-то вось звыклых сацыяльных адносін, адразу першапачаткова павінна была ўжо існаваць якое-то асяроддзе. І вось тыя звесткі, якія мы маем з хронік, гэта згадка пра 1397 год, калі Вітаўт прывёл адразу некалькі тысяч гэтых татаров з сем'ямі, жонкамі, дзецьмі, скарбам, быдлам і гэтак далі. Гэта былі мігранты сапраўдныя. Яны перасялялись з сем'ямі, і адразу ім давалася земля, яны селились кампактна якімі-то паселеннямі. І вось у гэтых паселеннях яны маглі даволі доўга на протягу 100 годов.
Изолевана навык.
Конечно, яны не были цалкам, не магчыма такими маленькими группами.
В сэнсе не той, как яны адмежаваліся ад іншага свету, а в сэнсе, что...
Пэўная, угу. да, пэўная адмежаванасць. Да, то есть яны як были такі даволі самадастатковы, угу. так? Яны камунікавалі со сваімі, там, скажем, адзінаверцамі. Ну, прынамсі, для шлюбов трэба было уже угу. знаходзіць не звонку партнёров, таму вось безумоўна гэтыя сувязі. Конечно, існавал які-то приток іншых мігрантаў. Мы просто не маем звестак пра ўсіх тых, хто, калі, дзе трапіў, дзе апынуўся. Мы зноў жа тут таксама ведаем вось толькі асобныя кавалачкі, якія былі высветлены у гэтым гістарычным часе.
Такім чынам, перспектываў шмат, да, калі вы раптам даследчык, не ведаеце, чым заняцца, можна заняцца гісторыяй беларускіх татараў, тут вельмі шмат пытанняў і накірункаў вельмі перспектыўных. І мы сёння ўжо згадвалі пра кітабны семінар у Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. Што гэта за семінар і чым ён можа быць карысны, магчыма, пачынаючым даследчыкам, альбо тым, хто прадаўжае даследаванні, альбо, можа быць, нават проста з шырокай грамадскасці?
Ну, вось мы калісьці пачыналі менавіта з шырокай грамадскасці, mm-hmm. таму што сапраўды часам бывала крыўна, калі ты ўжо ведаеш, як шмат ўжо зроблена даследчыкамі, гісторыкамі і філолагамі ў даследаванні спадчыны, шмат якіх-то новых матэрыялаў адкрыты. І вось у якіх-то папулярных выданнях і ў інтэрнэце, і ў газетах, часопісах, ну, зноў паўтараюцца якія-то тыя ж самыя міфы, да, mm-hmm. якія яшчэ там на пачатку 20-го стагоддзя існавалі. Ну, і вось тады ўзнікла некая такая думка зрабіць цыкл папулярных лекцый для шырокай грамадскасці, ну і для тых, хто сапраўды зацікавіцца, паказаць, што гэта цалкам магчыма. Навучыцца чытаць хаця бы вось гэты славянскі тэкст, запісаны арабскімі літрамі. Гэта ж не іерогліфы, там, дзе іх некалькі сотняў і трэба іх там вучыць. Гэта ўсяго толькі некалькі знакаў, як у любым алфавіце, іх можна вывучыць, і потым спрабаваць чытаць. І вось гэтая думка прывела спачатку да супрацоўніцтва з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. Вось з дапамогай супрацоўніцы аддзела кнігазнаўства Таціяны Сапегай, вось мы якраз правілі некалькі такіх вечарын. Там былі і лекцыі, і практычныя заняткі. Лекцыі вось якраз там распавядалася крыху пра гісторыю і пра саму спадчыну, і пра даследаванні. І потым мы адразу пачалі знаёміцца з тым арабскім алфавітам і спрабаваць нешта чытаць. Ну, вось так некалькі мы правілі, і стала бачна, да, там былі зусім розныя людзі, там былі філолагі, там былі і гісторыкі, рэлігіязнаўцы, просто людзі, які не з якімі-то навуковымі мэтамі, а просто цікава.
Ну, тому, частка гісторыі, цікаво.
Так, частка гісторыі. Там я памятаю, была нават адна жанчына, такого вельмі стала ўзросту, яна сама татарка па паходжанні, але вось з тых павожскіх, як бы татар. І ей было просто цікава вось штосьці даведацца пра нашых татар, вось навучыцца чытаць, яна таксама даволі добра навучылася чытаць. І гэта было таксама цікава. Ну, але ж мяне як навукоўца больш бянтэжыць перспектывы навукова развіцця. І, канешне, я была больш зацікаўлена тым, каб не проста людзі прыходзілі як хобі, так, да, штосьці так экзотык пазаймацца. Цікава, ну, але тыя, хто сапраўды потым будуць даследаваць гэта.
Могли уключыцца ў гэта.
Так. І вось ужо крыху пазней, ужо менавіта на базе інстытута мовазнаўства, быў створаны такі семінар. Ён ужо меў як бы такі два этапы. Першы этап недзе з 21 года да 22. Першая такая група спецыялістаў розных кірункаў мелі магчымасць разам вось і пачытаць, і мы адначасова гэта абмяркоўвалі, дыскутавалі. І вынікам гэтага стал зборнік наш з рукапісам пісной спадчыны, дзе былі надрукаваны артыкулы удзельнікаў таго семінара. І зараз ужо як бы другі этап, другі склад удзельнікаў. Пераважна гэта супрацоўнікі інстытута мовазнаўства. І ёсць удзельнікі і з філалагічнага факультэта. В прынцыпе, канешне, мы былі бы зацікаўлены, каб пашыралася гэтае кола, каб да нас далучаліся людзі і іншых спецыяльнасцей, але ну тут відавочна трэба ўжо знайсці іншы фармат, магчыма, онлайн, каб даць магчымасць тым, хто знаходзіцца ў іншых гарадах Беларусі, таксама далучыцца да гэтага. Ну вось пакуль тэхнічныя моманты пашырэння гэта не склаліся належным чынам.
Ну будзем спадзявацца, што нейкім чынам гэта працэс будзе ісці і атрымаецца. Калі вас раптам зацікавіла тэма рукапісная спадчына беларускіх татар альбо гісторыя беларускіх татар, у апісанні будуць кантакты Ірыны Анатоліевны, можна будзе ёй напісаць і задаць усе вашы пытанні. І таксама ў апісанні будзе невялікі спіс літаратуры, такой базавай, самай простай, з чаго пачаць азнаямленне можна з гэтай тэмай. Калі зноў-такі вас гэта зацікавіла з навуковага пункту гледжання альбо проста з цікаўнасці, таму што перш за ўсё гісторыя гэта цікава, не лянуюся гэта паўтараць. Дзякую вялікі, Ірына Анатоліна, за такі цікавы расповед. Я жадаю вам плённых даследаванняў, плённых адкрыццяў, каб знаходзіліся новыя рукапісы, новыя тэксты, і каб было як мага больш светлых пяцін вось гэтых у гісторыі беларускіх татараў і прыватнасці ў гісторыі рукапіснай спадчыны беларускіх татараў.
Дзякую за запрашэнне, заўсёды вельмі рада падзяліцца тымі звесткамі, якія мы маем пра даследаванні, павесці ўсім, хто зацікаўлены пра тое, што адбываецца вось у гэтай сферы даследавання. Ну і, канешне ж, запрашаю усіх, каго зацікавіла, далучацца да нашых даследаванняў. Нас мала даследчыкаў, аб'ём матэрыялаў проста акіян, з якім трэба, вось вы кажаце, новых адкрыццяў, да нам тое, што зараз крыта, нам ужо вось той колькасці, якая зараз існуе, не перапрацаваць. Тут трэба каманда, тут інстытут асобны трэба. Вось, таму далучайцеся, шаноўныя сябры, даследчыкі, да гэтай сапраўды вельмі цікавай тэмы.
Да, я таксама вельмі-вельмі запрашаю і даследчыкаў, і шырокую грамадкасць цікавіцца гісторыя беларускіх татар. Гэта сапраўды вельмі-вельмі цікава. І ў канцы мне ёсць рэкамендацыя. Я хачу парэкамендаваць вельмі цікавы падкаст. Гэта расійскі праект, незвычайны ў нашым падкасте, звычайна я рэкамендую беларускія праекты, беларускія падкасты, але тут асаблівы выпадак. Гэта падкаст, які я слухаю ўжо даволі даўно сама, называецца ён па-руску «Закат імперіі», і ён прысвечаны гісторыі Расійскай імперіі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, як гучвае аўтар, дзіўная гісторыя пра асобыя падзеі гэтага часу, рэвалюцыя, секс, наркотыкі і панк-рок у Расійскай імперыі. Падкаст вельмі цікавы, я яго сама слухаю даволі даўно, але рэкамендую зараз, таму што зараз аўтар падкасту Андрэй Аксёнаў выпускае спецыяльны беларускі сезон, прысвечаны падзеям канца 19-га, пачатку 20-га веку у Беларусі. Менавіта беларускай гісторыі. Выпускі сапраўды вельмі цікавыя, і акрамя уласна кажучы аўтара, над выпускамі працуюць вельмі класныя беларускія гісторыкі, Цімоха Кудовіч і Евген Луферчык, таму матэрыял якасны. Я магу вам гарантаваць, што вы атрымаеце асалоду. Спасылка будзе ў апісанні. Калі ласка, заходзьце, слухайце таксама. На гэтым я развітваюся. Шчыры дзякую ўсім падпісчыкам, слухачам, якія слухаюць, ставяць лайкі, каментуюць, дзеляцца з сябрамі. Асобная падзяка патронам, спонсарам праекту на платформе Patreon. Ваша дапамога вельмі садзейнічае праекту, яго развіццю. Я заклікаю вас дзеліцца з сябрамі тымі выпускамі, якія вам найбольш спадабаліся. Не саромцеся, гэта ўсё вельмі дапамагае развіццю праекта. І... До новых встреч!